OECD uzticēšanās pētījuma dati liecina, ka dalībvalstīs valdībai uzticas vidēji 41% iedzīvotāju, bet neusticas apmēram tikpat. Bet Latvijā valdībai uzticas tikai ceturtdaļa iedzīvotāju. Savukārt Eiropas sociālā pētījuma dati rāda, ka politiskā uzticēšanās pie mums ir tik zema, ka mūs pārspēj tikai Polija un Bulgārija. Cik ļoti varēja uzticas Rīgas iedzīvotāji? To uz purciemu noskaidro devās Latvijas radio.
Vai jūs uzticaties Latvijas varai?
Nē, protams, ka nē.
Kāpēc?
Tāpēc, ka visi melo.
Наверно, да, не знаю.
Nu jā, nezinu, tāpēc, ka Eiropas Savienība dod viņiem naudu.
Nē, nē, nu, skatoties kādai varēja, tāpēc, ka tur ir dažādas partijas, tāpēc tā grūti spriest. Dzīves līmenis cilvēkiem krītās.
Nu, kā teikt, jāuzticās, jātic labākam, bet kas to zina? Ja dažādi jums... cilvēki, dažādi rīkojumi, dažādas, kā saka, uzdevumi izpildes. Tur grūti teikt. Viss atkarīgs, nu, nezinu, no pasvarā no cilvēkiem, kādas viņiem ir vērtības.
Aha, no politiķiem jūs domājat, jā?
Nu, protams, jā.
Kāpēc vispār ir būtiski vairot uzticību varai, to stāsta valsts kancelējas vadītājs Jānis Cickovskis.
Ja mēs spēsim kaut vai par procentu paaugstināt uzticēšanos mūsu politiskajai varai, mūsu valsts varai, tas viss veicinās mūsu valsts attīstību. Un skatoties uz šī brīža ģeopolitisko situāciju, uzticēšanās ir, manuprāt, bieži vien daudz svarīgāk par to, cik daudz mums ir tanku, ieroču vai lielgabalu.
Cickovskim taisnība. Zemes politiskās uzticības līmenis sabiedrībā ne tikai veicina ēnu ekonomiku un emigrāciju, bet arī rada apdraudējumu valsts drošībai. Tas secināts valsts kancelēs un Latvijas lauku fóruma veiktā sarunu ciklā ar Latvijas iedzīvotājiem. Sarunas ar Somijā izstrādātu dialoga apļu metodi notika 20 Latvijas vietās, un tajās piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. Liela sabiedrības daļa neusticas nevien politiķiem, bet arī valsts iestādēm. Kāpēc? To skaidro Latvijas lauku fóruma pētniece Kristīne Rolle.
Iestāžu nepiemība ir viens no šiem te jautājumiem, un viens ir fiziskā, kā jūs redzat, un fiziskā īpaši sāsinājās pēc Covid, kad valsts iestādes aizslēdzās, un tā īsti jau arī neatveras vairs, ja? Un arī informatīvā, ja? Un informatīvā parādās vairākos aspektos, ka cilvēki īsti nesaprot, kā tad piekļūt tām valsts institūcijām, kurš tad ir tas īstais cilvēks, kuram uzzvanīt vai uzrakstīt, vai kura tad tā iestāde, ar kuru vajadzētu sakontaktēties, lai atrisinātu to savu jautājumu.
Uzticības līmeni ietekmē arī tas, cik ļoti pieejami un pazīstami sabiedrībai šķiet politiķi, kā arī cik saprotami un prognozējami ir viņu lēmumi. Bez tam svarīga ietekme ir arī situācija ģimenē, skolā un darbā, kā arī valsts vēsturei. Vecākām paaudzēm neusticība varai var būt saglabājusies arī no okupācijas gadiem, tā secinājuši pētnieki. Augstāku uzticības līmeni gan bauda pašvaldību politiķi, jo tie sabiedrībai šķiet tuvāki un pazīstamāki, kā arī viņu lēmumi saprotamāki. Pamatīgi sabiedrības viedokli ietekmē arī saturs sociālajos medijos, kur aktīvi tiek izplatīta dezinformācija, īpaši no Krievijas. Stāsta Saimes priekšsēdētāja biedra Zanda Kalniņa Lukaševica no Jaunās vienotības.
Mums ir jāspēj vēl vairāk stiprināt gan savu mediju pratību, arī mums katram politiķim un deputātam vēl rūpīgāk domājot, ko mēs uzticamies, kādas ziņas dalāmies, gan sabiedrībai kopumā un, protams, arī mūsu mediju spēkam sniegt ziņas, un tas prasa resursus, tas prasa medijiem laiku un naudu, lai spētu veidot dziļākus sižetus, nevis, teiksim, reaģējot uz spilgtākām tikai retorikām no tribīnas.
Šodien šim tematam veltītā konferencē politiķi solījās aktīvāk strādāt pie tā, lai celtu politisko uzticību sabiedrībā visos līmeņos. Paula Dēvica, Latvijas radio.